بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سندق استيال ملكستو جوكتان ياسي وليبو عدنو مغليسان كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا فافاهنا ديرادا هو لغه ليو فتهاده كدفتين يباليا شينها يدي مشادا او غارتي انك بدا لحبقل ولين للا ايه كمانان دادا تلياها عيدان كيواندا جنرال مهوزي او ويرركو قادي تركيغا iya khilaafka ka dhex taagan Kampala iyo Ankara oo sii xoogaysanaya socdaalana horay loo sii shaacin oo madaxa hay'adda CIA ku tagay Moscow kadib cabsi soo wajahday Mareykanka oo ku aadan in Ruushku duulaan oo ku qaado dalka tirsan NATO sidee ayay Beijing gacanta ugu dhigtay macdanta ugu muhiimsan ee dunida waxaan ka naqaanaa macrakadii aan baxday ee Malad Kurd ee dhaxmartay dawladdii Salaajiqada iyo Bizantiyiinta qadoo badaas kuwa kale iyo wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushraali ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban linuri alhuda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم
ماطر أحيا سواقيها وهكذا قريقستيال مركز ليكو صودا وادا برامجك عالم اليوم قضبك وقهرينا وحاو نقنيا ففاهنا ديلا داها يالاقيه ليا دادتكي حوغنا إمال مكهر كورفتي حدود أودا حيسا ودن كان نيبال إياشينها يادو دمشدو إيقارتي بقل الداداه لح بقل لحي لباتن قف أيا إلا إيهد اللحقيجي نيدادت كاسي كورنتين iyadoo wali la yahay dadka badan 2400 wali waxa sidoo kale socda hawlaha gurmadka iyadoo dawladda Shiinaha dhankeeda ay sheegtay in 7 qof ay dhinteen isla markaana ay la adahay dad gaaraya 504 ruux dad kale la yahay ayaa ka soo jeeda dalal badan oo ay ka mid yihiin Hindiya Shiinaha Mareykanka Ukraine Malaysia Australia Ingiriiska Canada Koreyada Koonfureed Singapore Jarmalka Ruushka Koonfur Afrika Japan New Zealand Faransiiska Belgiumka Spain Talyaaniga Ireland Holland Portugiiska iyo sidoo kale Kazakhstan waa hagaag. Taliyaha ciidanka dawladda Uganda General Muhuzi ayaa weerar afka mar kale ku qaaday dawladda Turkiga iyadoo sidoo kale uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhaxeeya Ankara iyo Kampala. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Nur Cali Warsame Abu Shayba.
Khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Turkiga iyo Uganda ayaa maalmahan si weyn u soo shaacbaxay kadib markii taliyaha ciidamada Uganda General Muhoozi Kainerugba oo ah wiilka madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo ku baaqay banaan bax weyn oo lagu qaban lahaa banaanka safaaradda Turkiga ee magaalada Kampala ee caasimadda dalkaasi banaan baxan ayaa la qorsheeyay inuu dhaco 1 September waxaana ujeedadiisu ahayd in Turkiga lagu cadaadiyo inuu Uganda u soo gacan geliyo nin reer Uganda oo mucaarad ah kaasoo lagu magacaabo Fred Lumbaya isla markaana muddo ku noolaa dalka Turkiga laakiin maalmo kadib kan rugba wuxuu sheegay in banaanbixii la baajiyay kadib markii uu sheegay in wadahadallo lala yeeshay dhinaca Turkiga labada dhinacna ay gaareen waxa uu ku tilmaamay isfaham hadaba maxaa sababay khilaafkan maxay tahay doorka Soomaaliya ay ku leedahay muranka Kampala iyo Ankara u dhaxeeya kan rugba oo dalbaday banaanbax weyn General Muhoozi kan rugba ayaa qoraal uu soo dhigay barta waxa uu ku leeyahay ku sheegay inuu doonayo in safaaradda Turkiga ee Kampala horteeda lagu qabto banaanbax aad u ballaaran ujeedada ayuu sheegay inay tahay in dawladda Turkiga lagu cadaadiyo inay soo gacan geliso Fred Lumbaya oo ah nin mucaarad oo Ugandese ah isla markaana ku nool dalka Turkiga Numbaya ayaa baraha bulshada si joogto ah uga dhaliila dowladda madaxweyne Museveni, taasoo ka dhigtay qof aan dowladda Uganda raali ka ahayn. Kani Rugba ayaa horey u dalbaday in Lumbaya loo gacan geliyo Uganda, balse maamulka Turkiga ayaana fulin dalabkaasi. Taasi waxay noqotay sababaha ugu waaweyn ee jeneraalka ugu jeediyey Ankara hadallo kulkulul banaanbaxii oo la baajiyey. Inkastoo Kani Rugba uu markii hore dalbaday banaanbax aad u weyn, haddana qorshahaasi ma hirgelin. Andrew Mwenda oo ah asaasaha majalada The Independent ee kasoo baxda dalka Uganda ayaa sheegay inuu la hadlay Kani Rugba. Sida uu Mwenda sheegay, jeneraalku wuxuu sheegay in wadahadallo lala yeeshay dhinaca Turkiga islamarkaana lagu heshiiyey in banaanbax la baajiyo. Wuxuu tilmaamay in labada dhinac ay hadda leeyihiin isfaham, isagoo intaa ku daray in haddii Turkiga uu ilaaliyo wixii lagu heshiiyey, Uganda ay ku qanacsanaan doonto. Wasiirka arrimaha dibadda Uganda Andrew Aibera ayaa isaguna xaqiijiyey in banaanbax la joojiyey, wuxuuna sheegay in dadaalada lagu xalinayo khilaafka ay weli socdaan. Dhanka Turkiga ilaa hadda ma jirin bayaan rasmi ah oo si faahfaahsan uga hadlay waxa lagu heshiiyey ama sababta banaanbaxa loo baajiyey. Farad Lumbaya waa gaal reer Uganda ah oo muddo ku noolaa Turkiga. Waxaa si weyn loogu yaqaanaa dhaleecaynta uu u jeedinayo dowladda Yoweri Museveni, gaar ahaan qoraallada uu ku faafiyo baraha bulshada. Sida warbaahintu sheegtay, saraakiil amni oo Uganda ah ayaa horey Turkiga uga codsaday in Lumbaya loo soo gacangeliyo Kampala, hase yeeshee Turkiga ma uusan u wareejin. Sanadkii 2020 Lumbaya waxaa lagu xiray xarun dadka ajaanibta ah lagu hayo oo ku taala Koyseli oo dhacda waddanka Turkiga, iyadoo lagu soo oogay arrimo la xiriira dhicitaanka fiisihiisa iyo joogitaan aan sharci ahayn oo uu ku joogay Turkiga. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu dadka Ugandeska ah Turki ku nool oo ku kicinayay arrimo siyaasadeed, balse markii dambe la sii daayay. Arrimaha Lumbaya ayaa tan iyo xilligaasi noqotay qodob xasaasi ah oo u dhexeeya Kampala iyo Ankara. Khilaafka wuxuu ka weyn yahay Lumbaya. Inkastoo arrinta Lumbaya ay tahay sababta ugu muuqata ee muranka hadda taagan, haddana khilaafka labada dal wuxuu leeyahay dhinacyo kale oo dhaqaale, amni iyo siyaasadeed. Mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn wuxuu soo baxay Abriil 2020 markii jeneraal Kani Rugba uu Turkiga u jeediyey dalabyo dhowr ah. Wuxuu ku dooday in Uganda ay door weyn ka qaadatay sugidda amniga Soomaaliya, halka Turkiga uu ka faa'iidaystay xaaladda amni iyo kaabayaasha dalka. Sidaa daraaddeed wuxuu Turkigu ka dalbaday lacag dhan $1 bilyan, isagoo ku tilmaamay lacag ay Uganda xaq u leedahay kaalinteeda amni marka loo eego. Wuxuu sidoo kale ku hanjabay in haddii dalabkiisa aan laga jawaabin, Uganda ay xiri doonto safaaradda Turkiga ee Kampala, isla markaana ay tallaabooyin kale ka qaadi doonto xiriirka labada dal. Hadalladaas ayaa sababay walaac diblomaasiyadeed. Si kastaba ha ahaatee, Kani Rugba ayaa qoraalladii qaar maalintii xigtay ee ka tirtiray bartaxa ee uu ku leeyahay baraha bulshada. Maxay Soomaaliya uga dhex muuqataa khilaafka? Halkan ayay arrintu si gaar ah muhiim uga noqonaysaa Soomaaliya. Uganda waxay muddo dheer ciidamo ku lahayd Soomaaliya, iyadoo qayb ka ahayd ciidamada waxa loogu yeero Midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya. Ciidamada kufaarta Uganda ayaa waxay weeraro culus oo kala kulmeen mujaahidiinta, laakiin Kampala waxay muddooyinkan dambe walaaca ka muujinaysay kharashaadka iyo lacagaha ku baxa ciidamadeeda Soomaaliya ku sugan. Falanqeeye iyo qoraa Ugandees ah oo lagu magacaabo Charles Oyeyanko Obo ayaa qaba in buuqa ka dhex socda Uganda iyo Turkiga uu qayb ahaan xiriir la leeyahay lacagaha Uganda uga maqan howlgalka Soomaaliya. Sida warbixintu sheegtay, Uganda waxaa la sheegay inay sugeysay in ka badan $100 milyan oo la xiriirta kharashaadka ciidamadeeda muddo ku dhow 18 bilood ka maqan. Waxaa intaasi dheer, Soomaaliya iyo Turkiga ayaa la sheegay inay ka wada shaqaynayeen sidii qayb ka mid ah kharashaadka heshiiska amniga loo dabooli lahaa, laakiin sida uu falanqeeyuhu sheegay, lacagaha qaarkood lama bixin, halka taageero dhinaca cirka ah oo Turkiga laga filayeyna aysan sidoo kale u hirgelin sidii la qorsheeyey. Tani waxay u muuqataa inay qayb ka tahay sababta Kani Rugba uu Turkiga cadaadis ugu saarayo. Uganda iyo Turkiga oo xiriirkooda dhaqaale uu sii kordhayo, inkastoo khilaafku uu xoogan yahay, haddana labada dal ma aha kuwa xiriirkooda ku salaysan yahay arrimo siyaasadeed oo keliya. Uganda iyo Turkiga waxay leeyihiin xiriir ganacsi iyo maalgashi oo sii kordhaya. Sida xogta ay soo xigatay warbixintu, ganacsiga labada dal wuxuu ka kordhay qiyaastii $75 milyan sanadkii 2024 ilaa $160 milyan sanadkii 2025. Waxaa sidoo kale jira shirkado Turki ah oo ka shaqeeya Uganda qaar dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismaha. Tusaale muhiim ah waa shirkada Turkiga laga leeyahay ee Yabi Mezi oo heshay heshiis weyn oo lagu dhisayo waddo tareen oo isku xirta Kampala iyo Malaba oo ku taala xadka Kenya. heshiiskaasi wuxuu ahaa mid qiimihiisu gaarayo ku dhawaad 2.7 bilyan oo euro ah, waxaana qorshe u ahaa in la dhiso ku dhawaad 272 kilomitir oo waddo tareen ah. Laakiin bishii Juun kana Rugba wuxuu sheegay in heshiiskaas la joojiyey, isagoo ku dooday in Uganda ay heli karto shirkad kale oo ka habboon. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Uganda iyo hay-adaha mas-uulka ka ah mashruucan ayaa markaasi si rasmi ah u xaqiijin in heshiiska gebi ahaanba la soo afjaray, Ankara oo taxadir ka muujisay hadallada jeneraalka. Dhanka Turkiga, hadallada kana Rugba waxay abuureen xaalad aan caadi ahayn. Afhayeenka xisbiga talada haya ee Turkiga, Omer Gelik, ayaa hore uga jawaabay qaar ka mid ah hadallada jeneraalka, isagoo sheegay in Turkigu uusan dhibaato ku qabin Uganda, balse uu tilmaamay in hadallada noocaas ah loo baahan yahay in la iska saxo. Taasi waxay muujinaysaa in Ankara aysan doonayn in hadallada taliyaha ciidamada Uganda isugu beddelaan khilaaf rasmi ah oo labada dowladood dhex mara. Dhanka kale, dowladda kaafirada Uganda waxay si joogto ah u sheegtaa inay doonayso in xiriirka Turkiga uu sii ahaado mid wanaagsan. Wasiirro Ugandese ayaa xitaa sheegay in xiriirka labada dal uu wali yahay mid xoogan. Maxaa hadda la filan karaa? Xaaladda hadda taagan waxay u muuqataa mid hoos u dhacday marka loo eego hadalladii kululaa ee bilihii la soo dhaafay. Banaanbixii lagu qorsheeyey safaaradda Turkiga inuu ka dhaco oo la baajiyey, waxaa labada dhinac la sheegay inay gaareen isfaham. Laakiin su'aalaha waaweyn oo weli jawaab aan rasmi ah loo hayn ayaa waxaa ka mid ah: Turkigu ma ogolaan doonaa inuu Fred Lumbaya loo gacan geliyo Uganda? Maxaa dhab ahaan lagu heshiiyey si banaanbax loo baajiyo? Uganda ma heli doontaa lacagaha ay sheegayso inay kaga maqan yihiin howlgalka Soomaaliya? Iyo ugu dambeyn, mashruuca tareenka ee shirkadda Turkiga ma sii socon doonaa ama Uganda waxay dhab ahaan raadin doontaa shirkad kale? Jawaabaha su'aalahan ayaa go'aamin kara halka uu ku dambeyn doono khilaafka kambaalay Ankara u dhexeeya. Khilaafka Uganda iyo Turkiga ma aha oo keliya muran ka dhashay hal mucaarad oo ku nool Istanbul. Waa arrin isku dhex wadata siyaasad, mucaarad, diblomaasiyad, lacag, heshiisyo waaweyn oo kaabayaal ah iyo amniga Soomaaliya. Inkastoo hadallada kulul ee Jeneraal Muhoozi kana Rugba ay mararka qaar abuuraan xiisad, haddana dowladda Uganda waxay weli doonaysaa inay ilaaliso xiriirka ay la leedahay Turkiga. Hadda labada dhinac waxay ku jiraan marxalad wadahadal ah, balse waxaan weli si cad loo shaacin waxa ku jira isfahamka sababay in Kambale ay baajiso balaamihii lagu qorsheeyey safaaradda Turkiga.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاكي مكان واحد قصة دواتان ورقيسة دو على بالكن إنو قصو جيدي ولالكن إلياس.
Bismillaah, Suhayb aad baad u mahadsantahay. Waxaan wargeysyada ugu horeyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa socdaal aanan horey loo shaacin oo madaxa CIA ee Mareykanka ku tagay Moscow kadib xoogaysi ay sameynayaan filashooyinka laga qabo in Ruushku uu duulaan ku qaadi karo qaar ka mid ah dalalka NATO. Safar aanan horey loo shaacin ayuu madaxa CIA ee Mareykanka John Ratcliffe wuxuu todobaadkii lasoo dhaafay ku tagay magaalada Moscow, waxayna tanay bannaanka keentay walaac cusub oo Mareykanku ka qabo dhanka Ruushka. Sida ay qoreen wargeysyo waaweyn oo ay ka mid yihiin Wall Street Journal iyo Politico, Ratcliffe wuxuu 25-kii bishan aynu ku guda jirnay Agosto uu tagay Moscow isagoona safar gaaban oo qarsoodi ah halkaasi ku gaaray. Sidoo kale waxa uu Kremlinku sheegay in Ratcliffe uusan si toos ah ula kulmin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Madaxa CIA ee Mareykanka ayaa lagu waramayaa in Ruushka uu u tagay si uu ogaado xoga qaar oo tibaaxaya in Moscow ay qorsheynayso weerar ay ku qaado dalal ka tirsan NATO, gaar ahaan kuwa Baltic. Waxa safarkan ka dhigay mid xasaasi ah, ayay warbixintu waxay tiri, waa qiimeyn cusub oo sirdoonka Mareykanka uu sameeyey. Sida lagu waramayana saraakiil Ameerikaan ah ayaa sheegay in Washington ay ka walaacsan tahay in Putin uu isku dayay in uu tijaabiyo midnimada NATO iyo sida Donald Trump uu uga jawaabi doono weerar dhinaca dhulka ah oo uu ku qaaday isbahaysigan. Qiimeynta sirdoonka Mareykanka ee dhalisay safarka madaxa CIA-da ayaa lagu sheegay in weerar weyn uusan ku bilaaban doonin howlgal Ruushka uu ku qaado dhulka NATO, balse ay ku bilaaban karaan duulaano yaryar oo dhanka internetka ah iyo sidoo kale howlgallo qarsoodi ah, falal qalqalgelin ama in ciidamo kooban uu u diro Ruushka qaar ka mid ah dalalka gaashaan buurta. Wadamada ugu badan ee loo baqanayo waa Estonia, Latvia iyo Lithuania. saddexdan dal waxay si aad ah ugu dhow yihiin dhulka Ruushka waxayna muddo dheer soo saarayeen digniino cabsi ay ku gadaaman tahay oo ay ku sheegayaan in cadaadis military iyo howlgallo isku dhafan ay uga iman karaan dhanka Moscow. Saraakiisha Baltic waxay sidoo kale tilmaamayaan in ay jiraan xadgudubyo dhanka hawada ah, weerar dhanka internetka ah, faragelin elektroniga ah iyo falal kala duwan oo ay kala kulmayaan dhanka Ruushka. Sida wargeysyadan ay tibaaxayaan, arrinta kale ee Washington walaaca ku beertay waa hoos u dhaca ku yimid hubka reer galbeedka. Sanado badan ayaa hub iyo rasaas loo dirayay Ukraine, sidoo kale dagaaladii bariga dhexe ka qarxay horaantii sanadkan ayaa culays weyn saaray dalal badan oo NATO ka tirsan. Washington waxay ka baqanaysaa iyo warbixintu tiri in Putin uu xaaladdan u arko fursad uu ku tijaabin karo awoodda NATO iyo sida ay u difaacan karto xuduudaheeda. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in madaxa CIA-da Mareykanka intii uu ku sugnaa Moscow uu sidoo kale Ruushka kala hadlay arrinta Iran, wuxuuna soo hadal qaaday xiriirka u dhexeeya Ruushka iyo Iran iyo sida uu cadaadis u saaray doonitaanka Mareykanka ee ah in Marinka Hormuz uu ku soo laabto sidiisii hore. Gabagabadii, fariinta ugu weyn ee safarka Radcliffe waxay u muuqataa in ay tahay ka hortagidda xaalad qaraar oo Mareykanku ka baqanayo, taasi oo kicin karta xiisad wadajir ah oo saameyn doonta dhammaan dalalka ku buhoobay isbahaysiga NATO. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sidee ayay Beijing gacanta ugu dhigtay macdanta ugu muhiimsan dunida. Marka laga hadlayo cududda Shiinaha uu kula loolama galbeedka, waxaa durbadiiba ku soo dhaca dad badan ciidanka, dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda. Laakiin waxaa jirta awood kale oo mararka qaarkii ka muhiimsan, kuwaas waana macdanta ugu muhiimsan ee dunida oo uu Shiinuhu gacanta ku hayo. Waxaa sidaasi lagu iba furay warbixin uu daabacay wargeyska Foreign Affairs, taasoo diiradda saaraysa sida waddankan uu u noqday mid ka maamula maanta macdan weliba oo muhiim u ah dunida qaaradda ay doontaba ha taalle. Inkastoo aanan la soo koobi karin noocyada macdanta uu maamulo Shiinaha, kuwaas oo laga helo waddamo badan oo caalamka ah, haddana waxaa jirta hal nooc oo ka kooban ilaa 17 qaybood, taasoo loo yaqaan rare earth elements. Macdantan waxaa loo isticmaalaa, ayaa warbixintu tiri, samaynta qalabka elektroniga ah, baabuurta korontada ku shaqeysa, matoorada, tamarta nadiifka ah, diyaaradaha iyo qalabka difaaca. Xukuumadda Beijing waxay hadda haysataa kaydka ugu weyn ee macdantan. Lama shaacin inta waddan ee uu Shiinuhu kala soo baxay kheyraadkan, waxaase lagu waramayaa in cidda gacanta ku haysa macdantan ay yeelanayso saameyn weyn oo ku aadan dhanka silsiladaha wax soo saarka caalamka. Wargeyska warbixintiisa oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in arrintan ah in Shiinuhu uu haysta macdanta naadirka ah ay dad badan soo xusuusisay hadal uu hogaamiyihii hore ee dalkan Deng Xiaoping uu yiri sanadkii 1929-kii, waxa uuna ahaa bariga dhexe waxa uu leeyahay shidaal halka Shiinuhuna uu haysta macdanta naadirka. Hadalkaas ayaa maanta si weyn u muuqda, ayaa warbixintu tiri, waxayna Beijing hadda lugteeda gaartay goob waliba oo laga helo macdanta muhiimka. Waxa midan u saamaxay Shiinaha ayaa lagu waramayaa in ay tahay dhowr arrimood oo isbiirsaday, kuwaas oo ay ka mid yihiin siyaasadda gudaha Shiinaha, kobaca warshadaha iyo doonitaankii dalalka galbeedka ee ahaa markii hore in macdanta ay ka keensadaan dhanka Shiinaha, maadaama ay u arkayeen in midda laga keeno Shiinaha ay mar waliba ka jaban tahay qiimo ahaan tan ay gudaha ka soo saartaan. Sanadihii 1980-yadii ayaa lagu waramayaa in Shiinuhu uu si weyn u kordhiyay wax soo saarka. Macdanta ayaa ahayd mid raqiis ah, balse hab qodista iyo farsamayntu waxay ahayd mid dhibaato badan oo dhanka deegaanka iyo caafimaadkuba ay ku gadaaman yihiin. Ilaa horaantii 1990-yadii, Shiinuhu uu noqday dalka ugu weyn ee dunida soo saara macdanta. Kadib Beijing waxay bilowday, ayaa warbixintu tiri, in si adag ay u maamusho warshadaheeda, waxayna xadiday maalgashiyada shisheeye, waxayna soo rogtay xeerar ku saabsan wax soo saarka iyo dhoofinta. Sidoo kale, xukuumaddan waxay gacanta ku haysaa hadda qiyaastii 85% qalabka lagu nadiifiyo macdanta dunida. Arrintan oo galbeedka ku adkeynaysa, ayuu wargeysku yiri, in marnaba ay loolan la galaan dhanka Shiinaha marka laga hadlayo macdanta. Haddaba haddii galbeedku sidaasi markii hore ugu tiirsanaa dhanka Shiinaha marka laga hadlayo helitaanka macdanta, maxaa isbedelay? Muxuuse yahay waxa hadda iska horkeenay dhinacyada? Sida lagu waramayo sanadii 2010, muran ka dhex qarxay Shiinaha iyo Jabaan oo ku saabsanaa arrimo la xiriira macdanta muhiimka ah ee Tokyo ay ka heli jirtay dhanka dalkaas ayaa bannaanka soo dhigay waxyaabo badan. Waxayna dunidu ku baraarugtay in warshado badan oo caalamka ay ku tiirsan yihiin Shiinaha iyo macdanta uu dhoofiyo, gaar ahaan waxaa baaritaanada lagu ogaaday Yurub iyo Mareykanka. Sidaasi daraaddeed, wixii ka dambeeyay fashilkaasi ku yimid waxaa Mareykanka iyo Jabaan iyo dalal badanba ay bilaabeen in ay raadiyaan ila kale. Laakiin dhisidda warshado la mid ah kuwa Shiinaha, ayuu wargeysku waxa uu leeyahay, waa mid adag. Sidoo kale, qodista macdanta waxay u baahan tahay maalgelin badan, farsamo sare iyo waqti dheeraad ahna waa mid meesha aanan ka marnayn oo looga baahan yahay wadamadan. Loolanku halkaasi ayuu ka xoogaystay, waxayna xiisadu cirka sii gashay ayuu wargeysku yiri markii Mareykanka uu xadiday iibka tiknoolajiyada casriga ah ee Shiinaha. Beijing iyaduna waxay bilowday in ay xadido dhoofinta qaar ka mid ah macdanta muhiimka ee ay geyn jirtay dhanka Mareykanka, kuwaas oo ay adeegsan jireen shirkadaha tiknoolajiyada ugu waaweyn ee dalkaasi. Sidaasi daraaddeed waxaa muuqata hadda in macdantu ay noqotay qayb weyn oo ka mid ah dagaalka dhaqaale ee u dhexeeya labadan quwadood. Waxaana gunaanadkii xusid mudan in loolankan uusan kaliya ku koobneen Shiinaha iyo Mareykanka, balse uu yahay mid gaaray dalal badan oo wax soo saar leh, si gaar ahaaneed kuwa ku yaala Yurub. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sidee isku xirnaanta caalamku u noqotay awood siyaasadeed. Dunidu maanta waxay si weyn ugu tiirsan tahay marinada badda. Maraakiibta shidaalka qaada, gaaska, cuntada iyo badeecooyinkuba waxay maraan marinno kooban oo muhiim ah. Meelahaasi marka la carqaladeeyo, saameyntu waxay gaari kartaa dalal si aad ah uga fog goobta dagaalku uu ka qarxay. Warbixintan oo ay qoreen dhowr wargeys oo ka soo baxda Ruushka ayaa lagu tilmaamayaa in waxa isku xira dunida ay maanta noqotay hub si aad ah loogu cadaadiyo dadka caalamka. Tusaalaha ugu weyn waa Marinka Hormuz. Marinkan waxa uu isku xiraa gacanka carabta iyo badda Cumaan, waxuuna ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee shidaalka dunida uu maro. Iiraan iyadoo ka jawaabaysa weerarada Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda, waxay carqaladaysay maraakiibtii isticmaali jirtay Marinkan. Waxa dhacayana dunidu markhaati ayay ka tahay oo sicir barar ayaa qarxay qiimaha shay waliba uu joogay. Wixii ka horreeyey 28-kii bishii Februari oo ah xilligii dagaalku uu qarxay waa mid maanta si aad ah uga fog. Tani waxay muujisay waxa loo yaqaanaa awoodda marinada badda, waana in dal uusan ku qasbanayn in uu ka adkaado dal kale isagoo si toos ah ciidankiisa u dhibaateynaya. Tallaabada keliya ee uu qaadayana waa in cunaqabateyn uu saaro marinada ganacsiga ugu muhiimsan caalamka, si gaar ahaaneed kuba isaga saameyn xooggan ku keeni kara dhaqaalihiisa. Siyaasadaasina waa midda Iiraan ay isticmaashay, ayay warbixintu tiri. Marinka Baabulmandab ayaa isagana ah tusaalaha kale. Marinkan waxa uu isku xiraa badda cas iyo gacanka cadmeed, wuxuuna muhiim u yahay ganacsiga caalamka. Weerarada ay Xuuthiyiinta Yemen halkan ka fulinayaan ayaana sababay in qaar badan oo ka mid ah maraakiibta ay doortaan in ay ka wareegsadaan dhanka Koonfur Afrika. Tanina waxay kordhisay qarashka maraakiibta iyo caymiska. Qiimaha badeecooyinka ayaana noqday kuwa dad badan aysan u dhowaan karin. Arrintan waxay muujisay in qofka gacanta ku haya ama khatar gelin kara marinada badda uu yahay mid gaari kara guul ka weyn midii uu ku xaqiijin lahaa dagaal fool ka fool ah. Guud ahaan dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Suhayb iyo barnaamijka Caalam Aliyoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمكان وحد كسو دواتان واربحين كهد ليسا معركة دي عام بحضي إيملا كرد ee dhaxmartay dawladda Salaaj Qada iyo Tibizandiyinta. Waxa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xariith Cabdiqaadir.
Dagaalkii Malaad Kird oo dhacay 26-kii Agoosto 1917-kii miilaadiga oo ku asteesnay 27-kii Dulqaada 463 Hijriyada waxa uu ahaa mid ka mid ah dagaalada ugu waaweynaa ee wax ka beddelay jihada taariikhda Bariga Dhexe iyo Aasiyada yar. Dagaalkaasi waxa uu ka dhacay deegaanka Arahwa u dhow magaalada Malaad Kird ee Bariga Anadol, waxaana isaga hor yimid ciidamada boqortooyada Byzantine ee hogaminayay boqorkii Romanowski afaraad iyo ciidamada Saljuuqiyiinta oo hogaminayay Sultan Alba Arslan. Natiijada dagaalkaasi waxay noqotay jab weyn oo soo gaaray ciidamadii Byzantine, halka boqorkoodii laftiisana uu gacanta u soo galay ciidamadii Saljuuqiyiinta. Guushaas waxay noqotay dhacdo taariikhi ah oo albaabka u furtay isbeddel muddo dheer socday, kaas oo horseeday in awooddii Byzantine Anadol ay si tartiib tartiib ah u daciifto, halka muslimiinta Atraktna ay sii kordhaysay uga hana qaadeen dhulkaasi. Xilligaas Saljuuqiyiintu waxay hore awood xooggan uga dhisteen Khurasaan iyo dhulka Iiraan, waxaanay bilaabeen in isku sii fideen dhulalka u dhow, gaar ahaan Armeeniya iyo Aasiyada yar. Ciidamadoodu waxa ay weeraro isdabajoog ah ku qaadi jireen deegaano iyo qalcado ay Byzantiyiintu maamulayeen, gaar ahaan dhulka Kabadookiya, waxaana u suuragashay inay gacanta ku dhigan magaalada Qaysari. arintan waxay noqotay qatar si xoog leh inay ku wajahaan xuduudaha bari ee boqortooyada Byzantine taas oo ku qasabtay boqorkoodii Romanowski afraad inuu qaado ololeyaal ciidan oo ku doonayay inuu ku joojiyo weeraradii ciidamada salaajiqada isla markaana dib ugu soo celiyo xuduudaha boqortooyadiisa deegaanada laga qabsaday inkasta oo helay guulo kooban hadana ololeyaashaasi ma uusan ku guuleysan inay meesha ka saaraan khatarta salaajiqada ama ay joojiyaan fiditaankoodii sanadkii 2017 miilaadiga Al Barcelon waxa uu ciidankiisa ula dhaqaaqay dhanka Sham isagoo doonaya inuu xoojiyo awoodda saljuuqiyiinta halkaasii ka hor inta uusan u sii jeesan dhanka Masar halka Al Barcelon uu ku mashquulsanaa ololahaasi Romanowski afraad waxa uu fursadan u arkay mid ku habboon inuu diyaariyo weerar ballaaran oo lagu soo afjarayo awoodda salaajiqada laguna soo celinayo dhulalka Byzantiyiinta hore looga qabsaday ee xuduudeeda bari Romanowski waxa uu diyaariyey ciidan aad u ballaaran oo ka koobnaa qowmiyado iyo ciidamo kala duwan waxaana ka mid ah Bajanaag, Oghuz, Qabjaq, Bulgarian, Armenian iyo ciidamo kale tirada ciidamada Byzantiyiinta waxaa lagu wariyay siyaabo kala duwan qaar ka mid ah ilaha taariikhiga waxaa ku qiyaasteen ilaa 200 oo kun oo askari halka warar kalena ay gaarsiiyeen 300 ilaa 600 oo kun hase yeeshee daraasad casri ah ayaa u arkay tirooyinkaasi kuwa la bunbuniyay waxaana ciidanka boqorka lagu qiyaasay inuu u dhexeeyo 40 ilaa 70 kun oo askari si kastaba ha ahaatee waxaa la isku waafaqsan yahay in ciidanka Romanowski uu ka tiro badnaa dagaalyahanada Al Barcelon boqorkii Byzantine waxa uu ciidankiisa ka soo kaxeeyey magaalada Qustantiniya waxaana uu gudbay dhanka Aasiyada yar isagoo u sii socda dhanka bari markii uu gaaray Qaysari waxaa la sheegay inuu ka fikiray inuu dib uga laabto dagaalka waxaana Al Barcelon uu diray dalab uu ku soo jeediyey in Byzantine ay ka tanaasusho Manbij halka salaajiqaduna ay ka baxayaan magaalooyinka Arjish iyo Malad Kerid Al Barcelon waxa uu aqbalay dalabkaasi sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ilaha balse Romanowski ayaa markii dambe ka noqday heshiiska markii Al Barcelon uu ogaaday in ciidamada Byzantine ay u soo dhaqaaqay dhanka bari waxa uu ka soo baxay Halab isagoo wata ciidan aad u kooban xilligaas waxa uu heystay qiyaastii 4000 oo askari maadaama inta badan ciidamadiisu ay kala fogaayeen oo aysan si degdeg ah ugu soo biiri karin hase yeeshee halkii uu dib uga laaban lahaa waxa uu go'aansaday inuu wajaho ciidankii Byzantine waxa uu dib u habeeyey ciidamadiisa waxaana uu xoojiyey safafkiisa isagoo helay ciidamo deegaan ah oo ay ku jireen qiyaastii 10,000 oo dagaalyahanno Kurdiyiin ah waa sida qaar ka mid ah taariikhyahanadu soo gudbiyeen ciidanka salaajiqada waxa uu gaaray ku dhawaad 15,000 oo askari inkastoo ilo kale ay sheegeen tiro intaas ka sii badan Romanowski ku kalsoonaa baaxadda ciidankiisa waxa uu askartiisa u kala qaybiyey dhowr qaybood qayb ka mid ah waxa uu diray inay weeraraan qalcadda Akhlaad ee ku taal hareeraha harada Van halka ciidan kalena u diray dhanka waqooyi bari si ay u sugaan amniga sahayda iyo dhulalka ku dhow Georgia isaguna waxa uu ciidankiisa inta kale ula dhaqaaqay dhanka Malad Kerid waxaana gacanta ku dhigay magaalada laakiin ciidamadii u diray Akhlaad ayaa jidka waxay kula kulmeen ciidamadii saljuuqiyiinta waxaana lagu jibiyey dagaal waxaana la qabtay taliyihii ciidankaasi guushaas hore waxay kor u qaaday kalsoonida ciidankii Al Barcelon waxaana hoos u dhigtay qorshihii Byzantine Al Barcelon waxa uu isku dayay inuu ka fogaado dagaal toos ah waxaana mar kale u diray Romanowski fariin uu ku dalbanayo inuu dhulkiisa ku laabto si nabadda loo sii wado hase ahaatee boqorkii Byzantine waxa uu u fasirtay dalabkaas inuu yahay calaamad muujinaysa in ciidanka saljuuqiyiinta uu daciif yahay oo ka baqayo dagaalka sidaa darteed waxa uu ka biidiyey nabaddii isagoo ku adkaystay in dagaal la galo go'aankaas ayaa ugu dambeyn waxa uu horseeday in labada ciidan ay ku kulmaan banaanka Ar-Rahwa korinta uusan dagaalku bilaaban Al Barcelon waxa uu ciidamadiisa ku booriyey in ay u diyaargaroobaan dagaal adag isagoo xusuusiyey in dhulalka muslimiinta ay halis ku jiraan sida ay wariyeen qaar ka mid ah taariikhyahanadii muslimiinta waxa uu salaada tukaday isagoo ooyaya waxaana mowqifkiisa uu qiirigeliyey ciidamadii muslimiinta isagoon xirtay dhar cad oo xusuusinaya kafanta isla markaana muujinaya inuu u diyaargaroobay geerida waxaana ciidamadiisa ku arkeen inuu yahay hogaamiye diyaar u ah in dagaalka iyo dilka uu diyaar u yahay safka horena uu ku matalayo mowqifkaasi ayaa sare u qaaday niyadda ciidankiisa waxaana uu ku dhiirigeliyey inay si adag u wajahaan ciidanka cadowgooda aad uga tira badnaa duhurnimada 26-kii Agoosto 2017-kii miilaadiga ayuu dagaalku qarxay ciidankii saljuuqiyiintu waxay qaateen qaab dagaal u eg qaansada ama bisha halka Al Barcelon u dhexda ka joogay isagoo ciidamo gaaraya ku dhawaad 4,000 oo dagaalyahan farduulayda saljuuqiyiinta ay si gaar ah uga faa'iidaysteen dhulalka iyo dhaqdhaqaaqa degdega ah waxaana ay adeegsanayeen xaalad ku dhisan dib u gurashada qorsheeyey kadibna weerarkiis iyo falaaro badan ee lagu asqiyay ciidankii cadowga ee ka daba imaanayay xaaladan waxay ciidamadii Byzantiyiinta gelisay jahawareer dhibaatada ugu weyn ee ciidankii Byzantiyiintu ma ahayn oo keliya farqiga u dhexeeya xaaladda labada dhinac balse waxaa sidoo kale daciifay kala duwanaanshaha ciidamadii Romanowski u keenay ciidankiisi waxaa ku jiray milishaad ka kala yimid qowmiyado badan waxaana dagaalka dhexdiisa lagu arkay dib u gurasho iyo kala jab qaar ka mid ah ciidamadii Normaanka ee ka gaabsaday dagaalka cutubey kale oo asal ahaan Turki ahaa ayaa markii dambe waxa u wareegeen dhanka salaajiqada ciidamo Armenian ay iyaguna dib u gurtay halka qaar ka mid ah taliyaashii Byzantine ku qasbanaayeen inay sii wadaan dagaalka markii ay ogaadeen in xaaladdu ay ku sii daba yaraanayso markii dagaalku sii kululaaday ciidankii Byzantine waxay lumiyeen isku duubnidoodii Romanos waxa ku adkaaday in uu si buuxda u xakameeyo ciidamadiisa waxaana ciidamadiisa la jaqadu ay si adkeeyeen cadaadiska ugu dambeyn ciidamadii saljuuqiyiinta ayaa hareeriyey boqorkii Byzantine halka ciidamadiisina ay kala go'een markii uu faafay wararka sheegay in boqorka la dilay iyo in ciidankii Byzantine la jabiyey cabsi iyo jahwareer ay ku dhacay safkii Byzantiyiinta askartii badankood waxay bilaabeen inay kala cararaan waxaana ay ciidamadii Astraktu ay baacsadeen askartii baxsanaysay iyadoo la dilay sidoo kalena la qabtay tiro aad u badan oo cadow ah dagaalku wuxuu ku dhammaaday guul weyn oo u soo hoyatay ciidamadii salaajaqada iyo jab xooggan oo soo gaaray boqortooyadii Byzantine waxaa gacanta lagu dhigay Romanowski afraad laftiisa guushaas waxay ahayd mid aad u weyn oo guul ciidan oo keliya waxaana ay beddeshay isla egta awooddii dhulka Anadol
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاج ودهن تاسين قصو قبل قبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يعني وبلنا هنت كهري سنة بتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى